Warta Berita KBS World Radio, 7 Juli 2022. Berita-berita utama. Militer Korea Selatan siap luncurkan komando strategis melawan ancaman Korea Utara. Korea Selatan perluas peran dalam latihan gabungan multilateral RIMPAC 2022. Menteri Luar Negeri Korea Selatan dorong pertemuan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan China di sela-sela FAM G20 di Bali. Bersama saya Dwi Ramadhani, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan memutuskan untuk meluncurkan komando strategis untuk mengawasi penerapan sistem pertahanan tiga sumbu yang dirancang untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara pada 2024 mendatang. Komando strategis akan memerintahkan dan mengendalikan kekuatan pertempuran dari rudal bertenaga tinggi, kapal selam, dan pesawat tempur siluman yang dioperasikan oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang semakin canggih, otoritas militer Korea Selatan kini tengah menjalankan sistem pertahanan tiga sumbu, yaitu dengan membangun sistem serangan awal, pertahanan udara dan rudal melalui pengawasan dan pengintaian terhadap Korea Utara, serta rencana pembalasan besar-besaran terhadap komandan musuh. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan bahwa otoritas militer akan membentuk komando strategis pada 2024 untuk memimpin pengendalian komando dengan sistem pertahanan gaya Korea Selatan serta sebagai usaha pengembangan kekuatan pertempuran yang sistematis dan efektif. Adapun rencana lain juga sedang dikaji untuk memuat kekuatan tempur dunia maya dan luar angkasa ke dalam lingkup komando strategis tersebut. Pelatihan militer maritim terbesar di dunia, Latihan Lingkar Pasifik RIMPAC, tengah dilaksanakan di Hawaii, Amerika Serikat sejak 29 Juni lalu dengan fokus pada pengendalian China dan Rusia. Angkatan Laut Korea Selatan mengerahkan kekuatan militer terbesarnya untuk memperluas peran dalam latihan tersebut. Terdapat sekitar 40 kapal perang dari 26 negara, termasuk kapal perang terbesar milik Angkatan Laut Korea Selatan, kapal Marado, berpartisipasi pada RIMPAC 2022 yang akan berlangsung hingga 4 Agustus di Kepulauan Hawaii. Selain itu, militer Korea Selatan juga mengerahkan sekitar 1.000 personil dan menggunakan kapal perang lainnya yaitu kapal Raja Agung Sejong dan kapal Raja Munmu. Ini merupakan jumlah pasukan Korea Selatan terbesar selama berpartisipasi dalam RIMPAC dan yang kedua dalam latihan ini setelah militer Amerika Serikat. Ketua Tim Pelatihan Angkatan Laut Korea Selatan An Sang-min mengambil peran untuk memimpin 13 kapal tempur dari 8 negara dan lebih dari 1.000 personil dari 9 negara. Ia mengutarakan bahwa dapat dilihat peningkatan peran Korea Selatan dalam kontribusi terhadap keamanan dunia seiring dengan meningkatnya status Angkatan Laut Korea Selatan. Latihan militer yang dipimpin Amerika Serikat ini diikuti oleh semua anggota Dialog Keamanan Segi 4 Quad seperti Jepang, India, dan Australia, serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seusai latihan gabungan multilateral ini berakhir, Angkatan Laut Korea Selatan berencana akan melanjutkan latihan pemantauan dan pelacakan rudal balistik bersama Amerika Serikat dan Jepang untuk menanggulangi provokasi rudal Korea Utara. Pihak militer diketahui telah menghapus bagian besar informasi terkait kasus pembunuhan pejabat publik Korea Selatan oleh tentara Korea Utara di dekat perbatasan Laut Barat pada September 2020 lalu. Seorang pejabat senior militer pada hari Rabu 6 Juli mengatakan bahwa sekitar 20 materi terkait kasus tersebut telah dihapus dari Sistem Manajemen Informasi Militer MIMS pada tanggal 23 dan 24 September 2020 ketika muncul spekulasi bahwa pejabat Lee Dae-jun berusaha membelot ke Korea Utara. Materi yang dihapus tersebut dilaporkan termasuk dalam kategori informasi rahasia. Menurut sumber dari otoritas militer, selama periode akhir September 2020, terdapat kekacauan informasi pada MIMS terkait kematian pejabat Lee. Sumber itu juga mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan sedang menyelidiki kapan data tersebut dihapuskan dalam sistem. MIMS dioperasikan oleh Kepala Staf Gabungan yang terhubung dengan Badan Intelijen Nasional NIS, Pasukan Amerika Serikat di Korea, dan Markas Komando Militer. Pihak kejaksaan secara resmi memulai penyelidikan terhadap dua mantan kepala Badan Intelijen Nasional NIS yang diduga melanggar Undang-Undang Badan Intelijen Nasional selama pemerintahan Moon Jae-in. Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada hari Kamis 7 Juli menempatkan kasus mantan kepala Badan Intelijen Nasional So-hun dan Park Ji-won ke dua divisi investigasi terpisah. Park dituduh menghapus laporan intelijen terkait pembunuhan pejabat Kementerian Perikanan oleh militer Korea Utara di dekat perbatasan Laut Barat pada tahun 2020 tanpa izin. Su dicurigai secara paksa menghentikan penyelidikan bersama pemerintah atas kasus dua pelaut Korea Utara yang diduga membunuh 16 awak kapal sebelum melarikan diri dari negaranya pada tahun 2019 lalu. Meskipun kedua pria itu telah menyatakan niat mereka untuk membelot ke Korea Selatan, namun pemerintahan Moon memulangkan mereka ke Korea Utara melalui Panmunjom. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pertemuan para Menteri Luar Negeri FMM G20 diselenggarakan di Bali mulai Kamis 7 Juli hingga Jumat 8 Juli. Seluruh Menteri Luar Negeri anggota G20 diharapkan menghadiri pertemuan tatap muka tersebut. Menyusul kunjungan ke Singapura pada Rabu 6 Juli, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin berpartisipasi dalam agenda FMM G20 serta menghadiri pertemuan bilateral dan multilateral mulai hari Kamis ini. Secara khusus, Menlu Park mendorong pertemuan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, serta pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan China di sela-sela pertemuan Menlu G20 di Bali. Dalam pertemuan trilateral tersebut, ketiga negara diharapkan dapat kembali memastikan komitmen kuat untuk bekerja sama dalam hal penanganan nuklir dan rudal Korea Utara serta bidang keamanan ekonomi. Jumlah kasus baru COVID-19 di Korea Selatan terus melonjak hampir ke angka 20.000 selama 3 hari berturut-turut. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan terdapat sekitar 18.000 kasus baru COVID-19 hingga Kamis 7 Juli dini hari. Angka tersebut meningkat 2 kali lipat, yakni sekitar 8.900 kasus dibandingkan dengan kondisi pada hari yang sama pekan lalu. Pada Maret lalu, jumlah kasus baru virus corona pernah mencapai puncaknya dengan dilaporkan tercatat 620.000 kasus, kemudian tren penurunan kasus terus berlanjut. Namun demikian, peningkatan jumlah kasus baru kembali terjadi sejak tanggal 27 Juni lalu. Jumlah pasien kritis dilaporkan mencapai 56 orang setelah berkurang 5 pasien dari hari kemarin. Sementara jumlah kasus kematian akibat virus COVID-19 mencapai 10 jiwa, sehingga total kasus kematian kumulatif menjadi 24.593 jiwa dengan tingkat fatalitas sebesar 0,13%. Hingga saat ini sebanyak 8,7% dari populasi penduduk Korea Selatan telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis keempat, dengan 31,4% orang lansia sudah mendapatkan vaksinasi dosis keempat. Sementara itu, Otoritas Kesehatan Korea Selatan sedang berdiskusi dengan para ahli tentang rencana perluasan cakupan pemberian vaksinasi dosis keempat untuk semua warga negara. Saat ini vaksinasi dosis keempat direkomendasikan bagi orang lanjut usia dan orang yang memiliki gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Korea Selatan mencatat adanya surplus transaksi berjalan di bulan Mei berbalik dari defisit pada bulan sebelumnya, namun dengan nilai surplus yang menurun tajam dari tahun lalu. Menurut data sementara dari Bank Sentral Korea BOK pada hari Kamis 7 Juli, transaksi berjalan mencatat surplus 3,86 juta dolar Amerika Serikat pada Mei 2022. Negara mencatat adanya defisit transaksi berjalan pada bulan sebelumnya yang merupakan penurunan pertama sejak April 2020. Transaksi berjalan kemudian berbalik dan mencatat surplus pada bulan berikutnya, namun nilai total turun 6,55 miliar dolar dari tahun sebelumnya akibat adanya lonjakan biaya impor. Nilai ekspor naik 20,5% dalam setahun menjadi 61,7 miliar dolar pada Mei 2022, sementara nilai impor melonjak 32,4% menjadi lebih dari 58,9 miliar dolar di tengah kenaikan biaya minyak mentah dan bahan mentah lainnya. Sektor jasa mencatat defisit 20 juta dolar pada Mei, yang merupakan penurunan pertama dalam 4 bulan. Namun defisit tersebut menurun dari tahun sebelumnya dengan nilai 730 juta dolar. Laba operasional Samsung Electronics di kuartal kedua 2022 dibukukan sebesar 14 triliun won, meningkat 11,38% dibandingkan kuartal kedua tahun lalu, namun turun 0,85% dibandingkan kuartal pertama tahun ini. Menurut laporan kinerja perusahaan di kuartal kedua tahun ini, jumlah penjualan tercatat sebesar 77 triliun won, meningkat 20,94% dari periode yang sama tahun lalu, yang menandai titik tertinggi per kuartal kedua sepanjang sejarah. Samsung tidak merilis rincian kinerja untuk setiap sektor, namun terdapat spekulasi bahwa sektor semikonduktor dan valuta asing yang mendorong pencapaian Samsung Electronics pada periode ini. Bursa saham juga memperkirakan bahwa Samsung Electronics mencatatkan laba operasional sekitar 10 triliun won pada sektor semikonduktor di kuartal kedua tahun ini. Sekian Warta Berita KBS World Radio.